чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Цветомир Паунов, административен секретар на политическа партия ГЕРБ, областен координатор на ГЕРБ за София. Здравейте, господин Паунов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
С вас, господин Паунов, откриваме днешните мои разговори с български политици по нашите проблеми и нашите дни. И първият ми въпрос, разбира се, е свързан с националния протест днес в здравеопазването. Той е продължение на започналата стачка миналата седмица на лични лекари, след това последвана от прекъсване на работата в някои частни клиники. И затова първият ми въпрос е от какво са недоволни медиците, а и пациентите. Защо са тези сериозни протести на част от лекарското съсловие? Знах за какво са докторските недоволства. Слушам вашия анализ.
Разбира се, винаги когато има подобни протести или подобни несъгласия с конкретни теми, свързани с здравеопазването, винаги трябва да се търси диалог и винаги трябва да се намери най-доброто решение, което да бъде не само за страните, които са ангажирани в този процес, но и за пациентите, защото всички ние като граждани сме много чувствителни на тази тема, понеже ежедневно се сблъскваме с нея.
Абсолютно.
Аз смятам, че правителството и по-специално министър Москов като министър на здравеопазването и неговия екип ще намерят необходимия диалог с всички тези страни. Защото ако трябва да погледнем по отношение на това какво правителството на премиера Бойко Борисов прави в тази тема и в тази сфера, смятам, че се осигуряват абсолютно всички необходими и финансови средства и всички необходими финансови инструменти, за да могат българските лекари и респективно и българските пациенти да се чувстват удовлетворени в тази ситуация. Така че моето мнение е, че Министерство на здравеопазването трябва да намери необходимия подход и диалог и да направи необходимите стъпки в тази посока.
Защо така яростно защитава вашата парламентарна група министър Москов, след като той показа доста сериозни проблеми в своята работа и настрои цялата медицинска общност срещу себе си, пък и немалка част от пациентите? Защо така залагате на този човек?
Ами вижте, в рамките на коалиционната политика в сегашното правителство, в рамките на идеите за реформи и това, което и нашите партньори от реформаторския блок прокламират като концепция, имайки предвид, че те са реформаторите, след като са излъчили министър Москов за министър, човек, който е лекар, специалист, човек, който е от гилдията, ние смятаме, че това е добрият експерт, който реформаторския блок имат и заедно с неговия екип в Министерството могат да проведат реформата, която е в тази сфера. По същия начин, ако тръгнем и в тази посока, министър Ненчев, който е министър на отбраната, който също е излъчен от реформаторския блок, след като колегите са преценили, че това е най-добрият експерт, те виждат и срещат нашата подкрепа.
Да. Така. До някъде само ви разбирам, защото от тази коалиционна лоялност има опасност да пострадат големи сектори. Не случайно и другото име, което цитирахте, Ненчев, и за него толкова много грешки излязаха наяве, толкова много странности негови лични бяха публикувани в медиите, че аз не знам ГЕРБ дали повече печели от тази лоялност коалиционна или губи от нея сред съответните ведомства и хората в тях и сред обществото. Не знам, трябва да калкулирате, защото се натрупват доста негативи и към двамата министри, които визирахте.
Аз разбирам добре така вашето притеснение.
Да, притеснявам се наистина.
Нека да не забравяме така? И изходната позиция, от която тръгнахме и когато беше съставено настоящото коалиционно правителство. Тогава за нас като най-голямата политическа партия, като партията, която спечели отново парламентарните избори, беше важно да има стабилност в страната, още повече не само за гарантиране на развитието на страната, но и на фона на цялата тази нестабилност, която има и в Европа, и в региона. Така че за нас най-важното беше да се състави стабилно правителство, което да гарантира и реформите, и стабилността в всички сектори в страната. От тук нататък смятам, че правителството като цяло се справя много добре, гарантира тази стабилност и тази оценка се дава не само и от българските граждани, които ние виждаме тяхната оценка в и социологическите изследвания, които се публикуват, но и тази стабилност се оценява и от нашите европейски партньори, което е от съществено значение за стабилността и в региона, повтарям пак, защото това е от изключително важно значение.
Да. Продължаваме нататък, освен протестите, вие започнахте да говорите и по последните данни на социологическа агенция Exact Research Group. Там на ГЕРБ са отредени 24,3%, БСП 13,2%, ДПС 5,7%, Реформаторския блок 5,5%, Патриотичния фронт 4,5%, АБВ 2,6% и Атака 2,5%. Друга партия подкрепят 6,4% и не съм решил да гласувам почти 8,4%, няма да гласувам почти 30%. Това показват резултатите на Exact Research Group и искам да чуя вашия коментар.
Не само изследването, което цитирате, и другите социологически изследвания, които се публикуват, показват и потвърждават едни и същи резултати. Данните са без промяна от това, което ние наблюдавахме и като електорални нагласи на изминалите вече и местни избори, и парламентарни избори. Така че за нас, като най-голямата политическа партия, темата за предсрочни парламентарни избори не е актуална и не сме ние политическата партия, която цели подобно развитие на политическата ситуация в страната, защото, пак повтарям, много е важна стабилността. Да. И всички ние ежедневно се убеждаваме в това колко е важно да има стабилно правителство и това правителство, коалиционното, което е в момента, да изкара своя пълен мандат. Това, че вече има определени политически фактори или политици от други политически партии, които биха могли да имат подобни намерения, това вече не е тема, която стои пред нас. От друга страна, ние винаги сме готови за избори по всяко време.
А защо не ги предизвикате? Защо не ги предизвикате?
Това не е добре за страната.
Защо?
Това не е добре, защото създава политическа нестабилност. Това създава усещане за нещо, което тече като други процеси, а и самите данни показват, че дори да има подобни избори, ГЕРБ отново ще спечели тези избори, а дори аз бих казал, че ГЕРБ ще има много повече народни представители от сегашната ситуация.
Точно така,
но,
да.
Но това не е национално отговорното поведение. Това е поведение, което според мен е присъщо на други политически субекти, които може би все още търсят своята идентичност и техният хоризонт не се простира повече от техните партийни
централи. Не дейте така да оценявате, оставете ги другите. В целия свят чисто парламентарна, демократична, незаменима практика една партия, когато е във възход и е в управлението, да предизвика предсрочни избори, за да потвърди първо управлението си още един мандат. Второ, ако има както вас всички възможности да получи по-добри резултати, за да има по-голяма стабилност в коалицията, да го направи. Нищо лошо няма в предсрочните избори. Явно имате някакви други скрити мотиви, които не искате да ни кажете. И аз заради това вас ви питам, защото вие сте един от големите организационни стълбове на тази партия. Затова мислех, че вие честно ще ми кажете каква е истината, защо не искате предсрочни избори. Иначе всички демократични правила са на страната на ГЕРБ и на произвеждането на такива избори, за да има възможност ГЕРБ да скъси тази безумна коалиция, в която четири партии я подкрепят, опозицията е никаква и още взето това се отразява зле на държавата.
Нека да кажем и да споменем нещо друго. Аз съм безкрайно откровен с вас за което ви благодаря, на нашата позиция и на целият разговор, но нека да не забравяме, че едни избори, независимо дали са предсрочни или са редовни, те са само една демократична технология, един демократичен подход, в който всяка една демократично развита държава дава възможност на своите граждани да упражняват конституционното им право на глас. Но един такъв подход означава, че партията, която ги предизвиква самоцелно, няма отговорна държавническа политика и отговорно държавническо отношение за всичките процеси и всичките проблеми, които биха могли да възникнат в едно общество. В случая говорим за българското общество. Още повече, че ние не сме партия, която гледа на себе си като някаква самодостатъчна партия и която има нужда да се доказва на предсрочни парламентарни избори или да повтаря или увеличава своя резултат, който ние безапелационно постигаме на всички избори. За нас е много важно ние да продължим политиката за развитие на страната и аз смятам, че българските граждани и всички политически анализатори, ако преди имаха много по-далечни примери за сравнение, сега могат да направят едно много бързо сравнение с неотдавнашното управление на предишната коалиция по времето на правителството на Пламен Орешарски. И всички виждаме, че видимо за една година отново страната се промени към по-добро и процесите, които върват в отделните сфери, вече се нормализираха отдавна и все пак ние като част от Европейския съюз, като част от европейската политическа система, също така трябва да гарантираме и стабилността и развитието на демократичните процеси на Балканите. Още повече на фона на това, което се случва и при нашите съседи.
Значи всичко това е прекрасно, но ще бъде наистина много по-добре, ако ние, гражданите на Република България, усетим, че България се управлява по-добре. Но ние нито по доходите, нито по стандарта на живот сме усетили все още, че по ваше време се работи по-добре, отколкото по времето на предната власт. Кога ние ще усетим реално, че живеем по-добре?
Усещането за това дали живеем или добре, или по-лошо, като изключим, пак казвам отново, социологическите изследвания, които са една от един от критериите, по който може да се усети обществения пулс. Това, което се наблюдава е, че има значително повишаване на процента на българските граждани, които вече гледат малко по-оптимистично на бъдещето. От друга страна, за да може да се дават подобни оценки, ние трябва да видим и изходната позиция и средата, в която се живее и в която всеки един български гражданин пречупва през своята собствена призма и собствената си визия за неговите усещания за това той как живее. Като тук, нека да не забравяме, че доходите са един от елементите, в който
много важен обаче.
Тези оценки.
Един от елементите, но много важен.
Така е. И аз мятам, че с всичките действия, които правителството предприе през изминалите няколко месеца и по отношение на контрабандата, и по отношение на затягане на финансовата дисциплина в страната, е един от механизмите, в който след това ще могат да дойдат и резултатите по отношение на политиката на доходите. Също така ние и с вас много пъти сме говорили за това, което беше започнато и като реформи в пенсионната система през миналия мандат на правителството на ГЕРБ, което в един период от година и половина беше спрян този процес. Така че затягането на финансовата дисциплина и на финансовия контрол, тук говоря малко по-общо, защото това включва и митници, и данъчна система, и плащане на осигуровки към НОИ. Всичко това е една от стъпките, за да могат да българските граждани да се да почувстват реален растеж на техните доходи.
Да.
Но нека да не забравяме и нещо друго, че лично така от опит мога да ви кажа, пътувайки в страната, има достатъчно много инвеститори и много фирми, които са готови и не само изразяват готовност, но правят реални постъпки за откриване на нови работни места в отделни общини.
Да.
И всичко това те са го направили след като виждат, че има развитие на самата община, не само като инфраструктура и като градска среда, но и като административно управление, административен капацитет на съответната общинска администрация. Но в същото време това, което тези фирми предлагат като инвестиция, на местно ниво няма такова желание за работа от хората, които живеят в съответното населено място. И то не поради някакви субективни причини, било то ниско възнаграждение или някакъв друг параметър, а просто и за мен също това е необяснимо.
Да.
Така че това е един взаимен процес, който тръгва от всеки един от нас, всеки един от българските граждани. И аз смятам, че много отдавна трябваше да дойде времето, в който ние да си го променим като собствен менталитет и като собствена психология за това, че винаги трябва да чакаме някой да дойде да ни даде някакви пари, в които ние да живеем добре, в същото време да не проявяваме някаква инициатива, независимо била тя като предприемачество, била тя като възможност за започване на работа, когато ти се предлагат и ти се създават такива условия. Така че това е един много взаимен процес, който включва много страни и не изключва нито една от тях в него.
Понеже казахте за инвестиции, тези дни много нашумя така наречената панамска случка, Panama Gate. Разбрах от хора компетентни, които коментират случаят Panama Gate, че в България се карват под формата на инвестиции някъде около 15 милиарда от офшорни компании. Това е огромно количество. На всичкото отгоре се доказва, че тия пари най-напред са изнесени незаконно, после се минават през офшорните компании и се връщат обратно в България, от което печелят шепа хора. Правителството ще се захване ли с този случай? Има ли основание за това и ще разберем ли до край каква е истината за офшорната случка Панама в контекста на България?
Разбира се, това изследване или по-скоро публикуването на тези документи предизвика така обществени дебати в не само и в България, имаше голям отвор по целия свят. Може би това е и една от формите, за да може да бъде регламентиран и този механизъм за това по какъв начин да функционират или да не функционират подобни офшорни компании, защото от една гледна точка това не е нещо незаконно, не е нещо, което е криминализирано.
Да.
И то, тук не говорим само в България, говорим като цяло, като процес. Така че според мен това е по-скоро дебат, който трябва да се води и да бъде проведен не само в рамките на българските институции, но това е дебат, който касяга, ако щете, и въобще Европа като
да,
цяло.
Да, да, то целият свят не засяга, не само Европа.
Да, но ние все пак като, да, като европейска член, държава, да, и като част от, да, държава членка на Европейския съюз, това е тема, която и механизъм, да, който трябва да бъде решен предимно и в рамките, да, на Европейския съюз, за да може да бъде хармонизиран и урегулиран в останалите, да, държави членки. Да.
И накрая, защо допуснахте този голям управленски гаф с тази автомобилна администрация и разкритията, които излязаха около нея? Днес чета в вестници въпросния Цветанов, който беше шеф на тази администрация, бил съученик на министъра. Въобще, къде е голямата вина и голямата причина за подобни много тежки корупционни практики, на които сме свидетели ние? На входа ли, когато се подбират кадрите, или на изхода, когато трябва да се осъществява по-сериозен контрол?
Аз смятам, че тук въпросът е друг и смея да твърда, че ние сме единственият добър пример за това, че не създаваме политически чадър и не създаваме протекции на когато и да е било.
Чакайте, това е следствие. Аз ви питам за причината. Кадровото решение, след това контрола, който трябва да осъществява, за да не минава толкова дълго време, за да се потърси и сметка и отговорност на тези хора, а после политическия четър. Острете го. Едното съмнение беше, че председателя на Народното събрание е ходатайствал за този човек. Ето днес се оказва, че той е съученик на министъра. Не ги ли проверявате тия кадри предварително?
Не, това са други внушения, които смятам, че така? И госпожа Цачева обясни много обстойно, mm-hmm, за това, че тя няма абсолютно никакъв никакво отношение към това назначение. Смятам, че министър Московски също обясни за това, че това назначение, че той имал друго назначение и така нататък. Това вече беше обяснено, но аз искам за друго да подчертая. Разбира се, в всяка една институция, във всяка една система се дава възможност на хората, които са експерти, да работят, да се доказват.
Така?
Но аз за това започнах с това, което вие казахте, да, за следствието. Много е важно, когато се установят такива причини или такива, бих казвал,
явления,
те да бъдат пресичени на време, без да се взимат предвид някакви други фактори, като, да, политически назначения или нещо друго, и те да бъдат прикривани. Още повече, ние живеем в такова общество, където има различни институции. Тя, демократичната система, така е направена, че една институция да не може да се контролира сама от себе си, да, или да бъде контролирана само от един орган, а да бъде контролирана от няколко органа.
Да.
Така че в процеса на работа, ако са били допускани или ако се допускат подобни порочни явления, те веднага, да, стават не само обществено достояние, но и съответните органи вече предприемат и необходимите действия съгласно техните правомощия. И разбира се, вече тук като отговорност, вие виждате и случая, който беше в община Девня с нашия, да, председател на Общинския съвет. Тук е много важна отговорността на политическата партия, на която е дала доверие на тези хора, да, да работят, но когато те не работят по закона и по правилата,
да може да ги отстранява. Аз бих добавила само... Веднага. Вие сте прав, разбира се, но бих добавила само, хубаво е да се мисли и когато се назначават съответните кадри. Аз ви благодаря за вашето участие, за този подробен коментар, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви, Цветомир. Паунов, административен секретар на Политическа партия ГЕРБ, областен координатор на ГЕРБ за София.